Ja, da skal vi faktisk fortsette litt i forlengelsen av det vi tok for oss sist. Så da er det vel ikke nødvendig med noen innledende presentasjon eller noen ting som helst. Samme person står her. Så var det sånn i dag at da jeg satt og tenkte litt på disse seminarene, så tenkte jeg som så at det er kanskje noe jeg skal si innledningsvis. Fordi forrige gang så viste vi jo til hva som skjedde på musikkens område i Oldkirken. Hvordan man i Oldkirken advarte veldig sterkt mot den hedenske musikken. Og så sa jeg det at de sier lite om musikken i og for seg. Men det de på en måte henviser til, det er den utsvevende og umoralske livsførsel som de ser utfolde seg sammen med denne musikken. Og derfor så karakteriserer de den musikken som utfolder seg i disse hedenske miljøene, som jeg sa, som de da levde midt inne i. Disse her kristne menighetene var jo små celler. Du kan si, når de uttaler seg om musikken, så er det en erfaringsbasert innsikt de bygger på. Vi ser denne musikken utfolde seg, og vi ser hva den fører til, og så skjønner vi at dette her er farlige greier. Det er ikke noen store utredninger om hvordan musikken er bygd opp og alt dette her, men rett og slett et erfaringsbasert innsikt. Og jeg nevnte også Luther sist, og han sa jo det han norsk uttaler seg om musikken. Det var så mye å si om musikken, sier han, at han kunne umulig gå inn på alt, men han vil trekke fram en ting, sier han. Og det er hva erfaringen viser, sier han. Erfaringen viser at det er sånn som jeg sier nå. Og da er det altså Luther skildrer alle disse veldig positive effektene av musikken. Han snakker om hvordan den har en positiv effekt i sinn og sjel, særlig i sinn og sjel hvor kaos råder. Og saken er jo den at Luther uttaler seg, altså her, han sier jo, dette har med erfaring å gjøre. For det ene, han kjenner hele tenkningen helt tilbake til Oldkirken, hvor man også holdt frem kirkens egen musikk som legedom for de kristne. Og det var en hedensk verden hvor det ikke eksisterte noen musikalsk høykultur lenger. Det er veldig viktig å forstå det. Det var en musikalsk høykultur i Hellas, eller i Aten da, i Grekenland, sånn 300-400 år før Kristus. Var det det, men den hadde forfalt voldsomt. Så når vi kommer i Oldkirkens tid, så eksisterer overhovedet ikke noen musikalsk høykultur lenger. Og Luther kjenner da denne tenkningen, blant annet også denne fremholdelsen av de positive effektene av musikken. Og så sier han det, erfaringen har vist, sier han. Og det som er litt interessant med dette her, er at Luther har erfaringer selv. Jeg har jo mange ganger lurt på det, hvordan i all verdens land kunne Luther holde det gående i år ut og år inn under det forferdelige presset han var. Med hele den katolske kirke mot seg, og med keiseren mot seg. Som jeg sa sist, han var relativt trygg da han var i Wittenberg, for den Fredrik den Vise holdt sin hånd over ham, fyrsten der, men han var jo en fredløs mann i årevis. Og midt oppi alt dette så klarer han altså å holde både arbeidskapasitet oppe og alt han rakk å gjøre. Men Johan Walter sier det at han hadde sine nedturer, og hva gjorde han da? Jo, da kom han sammen med meg, sier Johan Walter. Og så satt vi og vi sang i timer, han ble aldri lei av å synge. Og så så han hvordan hele mannen gjenvant liksom sitt psykiske og mentale overskudd ved bruken av musikken. Så når Luther sier dette her, at som erfaringen viser, så sier han, dette har jeg erfart i mitt eget liv. Jeg vet om alle disse positive effektene av musikken. Og så er Luther veldig klar over at dette er en gammel, gammel tanke. Jeg sa jo det at allerede Pythagoras brukte jo musikk i sitt fellesskap som nettopp en slags sånn mental oppbyggelse. De hadde jo sine problemer dem også, og da brukte de musikken. Og Luther nevner faktisk Pythagoras I sine skrifter, så han kjenner dette her. Og da vet jeg om denne her positive effekten. Men igjen skal du legge med at Luther sier ikke så veldig mye om musikken I og for seg, som dette har jeg erfart. Og samtidig advarte han jo så veldig sterkt mot å gå I slett selskap og høre på den musikken som der lyder. For det kan du være sikker på, sier han jo. Det djevelen som røsker disse musikerne med seg, som... Og skaper og spiller sånn musikk, og de drar også dem med seg inn I djevelskapet, dem som lar seg dra med inn I denne musikken, sier han. Men du skal legge merke til at dette her bygger på erfaring, innsikt, på hva de ser rundt seg. Nå var det sånn at I Grekenland, når Platon og disse her som serverte disse tankene, både om den gode musikkens veldig positive virkninger, og den nedbrytende musikkens ødeleggende virkninger. Platon går jo så langt, vi skal så vidt tilbake til det, at han sier at til slutt så går statens lover I oppløsning hvis dette her får utfolde seg helt og fullt. Dette her kjenner selvfølgelig Luther. Han vet at det sånn. Og så drar han frem sine egne erfaringer. Men det som poenget at på Platons tid I Grekenland, så fikk han noen sterke motstandere på dette her feltet her, nemlig de såkalte sofistiske filosofer, og de bare forkastet det, bare tull. Det ikke sånn. Nei, nei, nei. Det eneste vi kan si om musikken at vi har forskjellige opplevelser av. Den ene opplever det sånn, og den andre sånn. Den ene like mora, den andre datra, den tredje bestemora. Det var dems, det blir kalt den sofistiske skepsis. Platon hadde altså en verdiorientert musikkforståelse, hvor musikken ble tilkjent en verdi, og så kommer Lisa og sier, nei, 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 det ikke sånn. Når jeg nevner dette her, så det fordi skepsis har vært en tanketradisjon I Europa, helt tilbake til disse herre kare her. I en postmoderne tenkning så skepsisen veldig toneangivende. Og nå skal du få høre de tre grunnreglene, eller grunnloven I den skeptiske livsholdning. Første spørsmål. Hvordan tingene som omgir oss? Svar. De uerkjennbare. Vi kan ikke vite noen ting om dem. De fullstendig utilgjengelige for oss, første. Det gjelder også musikken da, ikke sant? Hvordan det? Andre regel, eller andre spørsmål. Hvordan skal jeg forholde meg til det da, at det sånn? Du skal forholde deg uengasjert. Du skal ikke gidde å engasjere deg I det, og forstå disse tingene, for de jo uerkjennbare allikevel. Og så kommer den tredje holdning, det spørsmål. Hva oppnår du med det? Svaret sjelefred. Du skal bare overbevise deg selv om at dette her nytter ikke å si noe om, dette her helt uerkjennbart for oss, så skal vi bare slå oss til ro med det. Unnskyld at jeg sier det. I dag har de aller, aller fleste innenfor kristelig sammenheng slått seg ro at på musikkens område, så bare det sånn, så slår vi oss til ro med det. For vi kan ikke si noe om dette her allikevel. Det det som holdningen. Og det denne skeptiske livsholdning, og den har følt altså ved siden av hovedstrømmen I Europa, som har vært en kristen humanistisk dannelseskultur, har denne skepsisen ligget ved siden av, og så har den perioder blitt sterkere, og periodervis blitt svakere. Men den går altså tilbake til disse sofistene som fjernet alt av bevissthet om at det var noe som sant og godt og skjønt, for alt bare subjektivt. Og den holdningen rår så veldig I dag, når jeg tar det opp, så kommer det at gang på gang så møter jeg den når jeg snakker om musikk, så sier folk, ja, men det da ikke sånn, det der bare tull. Jeg prøver å argumentere så godt jeg kan, forklare, legge meg fram og forklare at musikken sånn og sånn, og den virker sånn og sånn. Nei, 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 det der tror jeg ikke noe på. Det der bare tull, ikke sant? Hvor har du det fra? Hva bygger du det på? Legg merke til, du møter aldri noe motargument, men denne skeptiske livsholdning har så høy status I dag, at den kan du bruke I alle sammenhenger, og den gangbar. Det ikke så lenge siden Sigbjørn og jeg var borte I et sånt tilfelle, og da sier jeg, nå orker jeg ikke dette mer, sier jeg, og skriver side opp og side ned. Det folk som bare, når jeg skriver da, forklart en økse, sier jeg, hva har det fra? Hva bygger du det på? Jamen, jeg kan ikke bruke tida på det lenger. Det slett, for jeg har møtt så mye av det. Og dette gjelder I dag som en tilnærming som du skal liksom tillegge vekt. Du vet, saken jo den at de gjør aldri noe forsøk på å argumentere imot, de bare liksom kaster det. Nei, dette tror jeg ikke noe på. Nei, dette ikke sånn. Så jeg liksom ferdig med det. Skal til slutt si en ting, og det var en Sigmund som minte meg om det før vi gikk hit. Dette med den erfaringsbaserte musikkforståelse som Luther gjør seg til talsmann for, som du møter i Oldkirken, det ikke noe annet enn, som jeg var inne på sist, og veiledningen på musikkens område, den skal jeg så vidt komme tilbake til, bygde jo på skriften, bare at i skriften så går det ikke direkte på musikken, men der går det generelt. Men Jesus sier jo det i Matteus 12, 33. La enten treet være godt og dets frukt godt, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Legg merke til at Jesus også anvender denne tilnærmingen. Det noe du lurer på dette her? Se på hva slags frukter det bærer. Og det akkurat det Oldkirken gjør. De ser på fruktene, og så sier de, ja, av dette skjønner vi hva slags tre dette er. Luther sier det samme. Han snakker om det gode treet, det gode virkning. Det viser erfaringen, sier han. Og jeg stusser virkelig, jeg kommer til å si litt senere, jeg stusser virkelig hvor var kirkens ledere da de innførte den afroamerikanske musik. Hvis de hadde sett allerede de fruktene som begynte å vokse frem av dette allerede på 50-tallet. Tok ikke hensyn til det i hele tatt. I stedet for så valgte de sine egne tanker, for de hadde åpenbart ingen forestilling om at det var noen i kirken som hadde tenkt på dette før. Så var det var altså en innledning til før vi skulle starte i dag. Nå har vi vel allerede startet en hvis han kom. Så sånn det. Som sagt, forrige gang da tok vi for oss og så hvordan de første kristne menighetene i Lilleasia og det som i dag ligger i Hellas blir veiledet av apostlene om hvordan de skulle forholde seg til de hedenske samfunn og kulturer de var omgitt av. Og vi så også på hvordan det utover i Oldkirken i særlig grad var musikken og hvordan de kristne skulle forholde seg til den, altså den musikken som omgav dem der i hedenskapet, de kom til å måtte sette fokus på. Dette ledet, som jeg sa, til at kirkemøtet i Laodikea 360, det etter at kristendommen blitt tillatt religion, men det før kristendommen blitt eneste tillatt religion og statsreligion i Romeriket. Det i den tiden vi har disse kirkemøtene. I kirkemøtet i Laodikea 360 påla, og jeg understreket sist og gjør det der også, påla de kristne holde seg borte fra hedenskapets farlige og skadelige musikk. Som jeg sa også innledningsvis, samtidig holder kirkefedrene frem kirkens egen musikk, og de brukte faktisk ordet legemiddel for de kristne. Hva tanken da? Jo, dere mottar skadelig virkning ifra det hedenskapet dere lever i, den hedenske musikken. Men da har vi legemiddelet her, kirkens egen musikk. For det var ikke den gangen noe høykultur som man kunne hente musikken ut av. I hvert fall ut ifra det vi vet da. Vi vet ikke så veldig mye om musikklivet den gangen. Og da sa jeg at dette her ikke noe annet enn en overføring til musikkens område av den generelle veiledning som apostlene gir. Og det jeg gjorde i den sammenheng var at det, og jeg tror jeg gikk så langt som å si at for meg 1. Peters brev 4:3 nærmest en definisjon på hva hedenskap. Og dere husker kanskje det at for meg det veldig viktig. Fordi jeg brukte jo det som begrunnelse for at nå vi langt inne i det Søren Kierkegaard kaller det moderne hedenskap. Vi langt inne i det. For hvordan definerer Peter hedenskap i 1. Peter 4, 3? For det nok at dere I den tid som gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes I skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og skamlig avgudstyrkelse. Og jeg sa at det som her kalles skamlig avgudstyrkelse, det ikke I og for seg gudstyrkelse I og for seg, men hva som helst som kan ta Guds plass I ens liv. Og jeg sier, dette jo sånn som vi ser rundt oss nesten daglig, ikke sant? Og det har jo et sånt omfang som jeg sa. Så I dag klarer jo ikke ungdommene forholde seg til koronarestriksjoner, fordi de må jo ut I dette her. Det hedenskap, sier Peter. Og det derfor jeg da sa sist at hvis vi skal ta dette alvorlig, og jeg oppfatter dette nærmest som en definisjon på hedenskap I Nyttestamentet, da vi langt inne I det. Og jeg sa at allerede Søren Kierkegaard sa det på 1840-tallet, at det demoniske har allerede langt større omfang enn vi klar over, sier han allerede da. For jeg sa jo det at kanskje vi litt for fort begynner å tenke på tradisjonelle hedenske religioner, islam, alt dette her, så ser vi at ja, det ikke så veldig mye av det her hos oss, og så altså, ikke noe hedenskap. Jo, men det de her, sier Peter, det det som hedenskap. Og det ser vi I hvert fall I stort omfang, og det har florert ganske lenge. Men så ser vi også, og det var jo det som jeg sa til dere, når kirkefedrene I Oldkirken fra midt på 100-tallet, midt mellom 100 og 200, begynte å advare mot musikken, så var det nettopp henvisningen til hedenskapets musikk som var farlig fordi den drar dere med ut I akkurat det her. Så for meg det helt åpenbart at dem på en måte tar nå Peters advarsel og overfører den til musikkens område. Og det mener jeg en rett måte å bruke Bibelen på. Kan ikke regne med at Bibelen går I detaljert på det ene området etter andre, men den gir denne generelle grunnmuren som vi skal da bygge på. Men så sa jeg også det at, og da var jeg jo litt sånn ufin, for jeg sa det at apostlene veileder også om noe mer enn veiledning som vi har hørt veldig lite av I pietismen. Og det den vi finner I Filipperbrevet, må vi vel si. I gamle dager sa vi jo Filippenserbrevet, sa vi ikke det. Men det heter vel Filipperbrevet da. Og det, nå skal jeg ikke gå noe inn på det, for dette var jeg såpass nøye på sist, men vi kan ta på nytt Filipperbrevet 4:8-9. For øvrige brødre, som jeg sa, dette I tillegg til noe som sagt foran. Hører med til det. For øvrige brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taller vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Og jeg sa at gi akt på det, jeg kan oversette noen, la slikt være bestemmende for deres liv, la slikt være deres skatter I livet. Og så sier jo Paulus etterpå, det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, og fredens Gud skal være med dere. Hvis dere gjør det her altså, og dere har sett at jeg har praktisert det, sier han. Dere har hørt om det. Dere vet dette her. Dere så da jeg var der at jeg praktiserte akkurat det. Og det sier han jo også I slutten av kapittel 3 der, for jeg sa jo at dette som kommer I kapittel 4 henger nøye med sammen med kapittel 3. Der sier han det I vers 16. Det gjelder bare at vi så langt vi kommet holder fram I samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss. Dere så jo akkurat det her. Det var noe jeg tok avstand fra, og så var det noe jeg ga god plass I mitt liv. Det dette her. Det den positive siden. Og det den tanken som videreføres I Oldkirken, gjennom hele middelalderen, som jeg hoppet over, og hos Luther og andre steder. Møter du akkurat den der tanken der. Sånn, da skal vi prøve å komme videre. Dette altså veiledning, som kirken da anvender, kirkefedrene anvender som basis for å vise de kristne, og formane de kristne om hvordan de skal forholde seg til den hedenske kultur de lever I. For de lever midt I en hedensk kultur. Og da gjentar jeg, slik som vi. Jeg gjentar det, og jeg mener faktisk at det grunnlag for å si det. Og som jeg sa, dette ble I særlig grad musikken de kom til å ta opp. Det tre grunner til at den la så stor vekt på musikken. For det første sådan hvordan hedningenes utskeielser utfoldet seg sammen med og som en følge av det de oppfattet og karakterisert som hedenskapets musikk. Det var det første. Det sånn var dette erfaringsbasert, som jeg sa. For det andre var flere av kirkefedrene godt kjent med de tanker om musikken som de greske filosofene Pythagoras, Damon, Platon og Aristoteles gjorde seg til talsmenn for. De som advarte på det sterkeste om hvordan nedbrytelig musikk kunne ødelegge, ja, ruinere et menneskes indre, men samtidig holdt de samme filosofene fram den edle musikken som virket oppbyggelig. Det gjorde dem. Dette kjente dem, og så anvendte de seg, fordi denne kunnskapen hadde de da inne, og så kikket de rundt seg og så de, ja, det stemmer jo faktisk. Nå ser vi dette i praksis, at det sånn. Vi ser hvor ødeleggende denne musikken og hører sammen med dette ødeleggende livet. Det ble en sterk bekreftelse for dem om at disse har rett. Jeg må tillate meg et lite sidespor her. Det noen som har den oppfatning. Hvis Platon, eller Aristoteles, eller Sokrates, eller noen av disse har sagt noe, da det bare å forkaste dem en gang, for det hedninger, nemlig. Og hedninger kan ikke si noen ting annet enn hedenskap. Og de avviser en hver forsøk på liksom, ja, det sa de, ja, men det kan ikke vi ta alvorlig helt at, for det der var hedninger som sa det der. For det første, og da har du denne skeptiske livsholdningen. Altså, jeg anbefaler heller følgende holdning. Hør etter hva de sier. Hva de sier? Du skal ikke si sånn at ja, da det helt sikkert sant, fordi Platon har sagt det, men sier, hva det han sier? Og så sier han, det sier han. Og så sier ja, det jo faktisk sant. Og det ikke noe mindre sant fordi om det en hedning som har sagt det, altså. Det mye hedninger som har sagt mye forstandig. Og jeg har jo vært bort i noen debatter om det, og jeg prøvde å vise hvordan Olav Allen Senstad sier rett ut. Jeg har lært utrolig mye sant og godt og skjønt av disse her. Ikke sant? Og Kierkegaard har jo Sokrates som sitt store forbilde. Men han sier, og det sier Olav Allen Senstad, han lærte av Kierkegaard forresten, at men når det gjelder én ting, min salighetssak, da kommer Sokrates og Platon alle sammen til kort. Da det Jesu livssalige ord, og det det står, ikke sant? Evangeliet, det oppkommer ikke i noe menneskes hjerte, men det mange folk som ikke har vært kristne som har sagt kloke ting. Jeg bare må nevne det, for jeg har vært borte i det. Og så det tredje. Det helt åpenbart at den musikkpraksis som oldkirkens mennesker så kombinert med de utskeielser, de så kirkefedrene var redd for at dette her skulle vinne innpass i menighetene. Med utrolig store skadevirkninger som resultat av dette her. Det var de frykta dem. Derfor advarer de på det sterkeste mot dette her, som de så da rundt seg. For som jeg også nevnte sist, jeg må ta det slutt, de lever altså i en sterkt hedensk verden, og jeg nevnte ett eksempel som hvor illustrerende det for i hvor stor grad man kunne være utsatt for hedenskapet og faktisk nærmest bli forblindet av det. Og jeg velger med vilje ordet forblindet, for jeg tror det også generasjoner siden som har blitt forblindet av ting. Det nemlig sånn at jeg nevnte disse sendebrevene til Johannes åpenbaring. Og da nevnte jeg Johannes åpenbaring 2:20. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Midt i menigheten, hun profet i menigheten, har åpnet en posisjon å være hun driver med. Hun driver hor med mannfolka i menigheten. Hun lærer dem å leve i hor og å ete avgudsoffer. I menigheten, altså, og har absolutt en viss status da. Det hedenskapet som flyttet inn. Det de sikkert hadde sin bakgrunn i, og det kanskje veien tilbake ganske kort. Derfor så advarer de selvfølgelig mot denne musikken. For vi skal huske på det, for det første kunne man ikke regne med at de rundt omkring i disse små menighetene, jeg vet ikke hvor store de var selvfølgelig, kunne sitte folk som hadde mye kompetanse og innsikt i musikk. Det kunne de ikke regne med. Det det ene. Så her måtte de få noen veiledning. Og for det andre, dette helt ferske menigheter. De ikke gamle. Det menigheter som i ferd med å finne sin form, sin arbeidsform. Hva skal vi gjøre, og hva skal vi ikke gjøre? Og vi skal jo se, vi skal så vidt innom Augustin igjen, og vi skal se, han lever jo en god del senere. Enda på hans tid det usikkerhet. Hva en god måte å drive en menighet på? Hvordan skal vi legge dette her opp? Det menigheter som på en måte babyer, sånn rent i den forstand, som da i ferd med å finne sin egenart innenfor et hedensk miljø og et hedensk samfunn. Og da altså den hedenske musikken farlig. Men så kan vi lure da, når det slik, var det ikke da best å kutte ut alt som heter musikk da? Holde seg borte fra det? For da slapper vi jo på en måte problemet. For det første så slipper du ikke problemet med musikken som rundt deg. Du gjør ikke det, for den jo der. Og så for det andre, så det jo da sånn at da har du forlatt apostlenes veiledning, Paulus veiledning, for hva han sa? Alt som sant, alt som godt, alt som ære verdt, alt som verdt å elske, la slik være bestemmende for deres liv. Og det gjelder for musikken også. Det gjelder for musikken også. Som jeg sa til dere sist. Dette var bort på, men for å gjenta det litt nå. Men som jeg sa, det en kristen kirke som i starten av sitt, på en måte, det lange virke da, som følger over Europa helt opp imot vår tid. Og nå skal vi se litt på Augustin. Han lever altså fra 354 til 430. Det etter, du kan si han utfolder mye av sitt virke etter at kristendommen blitt statsreligion. Og som jeg sa, han en meget dypsindig mann. Han en klok mann. Og han skriver en merkelig bok som heter Bekjennelser. Og det forunderlig å lese den. Du skulle tro han var skrevet i våre dager. Du kommer så tett inn på personen. Så skriver han sånn. Hvor gråt jeg ikke ved å høre dine hymner og sanger, og hvor mektig ble jeg ikke grepet ved å høre de livlige toner fra din syngende menighet. Tonene strømmet inn i mine ører, og samtidig trengte sannheten inn i mitt hjerte. Derved sattes fromme bevegelser, følelser i bevegelse, og mine tårer fløt, men jeg gledet meg under tårer. Jeg må si, det jo merkelig å lese, for vi vet det, hva det vil si å bli rørt. Ikke fordi det noe som trist, men fordi det så berørende. Det noe som berører oss så sterkt, og da flyter tårene. Det gjør det enda i dag. Det det som sier man leser i dag. Sier han videre. De gleder som hørselen kan gi hadde fått et sterkt tak på meg og bøyde meg under sitt åk. Og da legger jeg merke til, nå begynner jeg å bli bekymret. Denne har jo så sterk makt i mitt liv. Men du har løst meg og frigjort meg. Jeg innrømmer at jeg ennå finner tilfredsstillelse i de melodiene som dine ord gir liv og sjel når de synges med kunst av en fin stemme. Ikke så at jeg helt fortaper meg i dem, for jeg kan rive meg løs når jeg vil, men sammen med innholdet som gir melodiene liv og gjør at jeg lytter til dem, gjør de også selv krav på en hedersplass i mitt hjerte, tonene altså. Men jeg kan vanskelig gi dem en passende plass. Av og til forekommer det meg at jeg gir dem større ære enn de bør ha. Jeg merker nok at de hellige ord, når de synges slik, beveger og oppløder sinnet til enda mer inderlig brennende fromhet enn når de ikke blir sunget på denne måten. Alle de ulike sinnets bevegelser har sine eiendomlige uttrykksformer i stemme og sang, grunnet i et slags hemmelig slektskap. Jeg bare nevnte, legg merke til det, hemmelig slektskap. Men den sanselige gleden som ikke bør få makt over sinnet, og dermed ta kraften fra det, den lurer meg mange en gang. Følelsen følger ikke tanken slik at den finner seg i å komme sist. Men når den for tankens skyld har fått innpass, prøver den enda å komme foran og ta ledelsen. Han sier Augustin, ditt Guds ord godt. Men det så uendelig godt når det blir sunget, sier han. Og så begynner han å lure, dette sanselighet? Er det kjødelighet? Er dette noe som kan ta overhånd og føre både meg og menigheten på avveier? Det altså kirken i sin begynnelse. Nå nevnte jeg Luther sist, jeg kan ikke unngå å nevne han I den sammenheng. For han var jo veldig opptatt av Augustin, fikk mye hjelp av å lese Augustin. Men Luther sier jo det, og det, husk på, det en helt annen tilstand som vi sa. Luther født I en tid da kirken en avgjørende kulturfaktor, former hele kulturen. Og Luther han så veldig sterkt med seg uttale som musikken som Guds gave, Guds nest største gave. Så sier han det. Du tar feil, Augustin, sier han. Du tar feil, sier han. For det ikke det minste farlig I det at du blir så sterkt berørt, sier han. For hva det som skjer? Jo, vi tar Guds største gave, musikken, og så forener vi den med Guds nest største gave, musikken. Og det derfor det virker sånn. Så Luther har ingen av disse kompleksene. Men det sier litt en by, starten på en kirke, og de får, hvordan skal vi forholde oss til dette? Det et voldsomt hedensk musikkliv rundt oss. Jeg må jo si det da, at når vi ser rundt oss I dag, og som jeg sa, med hvilket totalt mangel på engasjement, vår tids fullkomne overfladiskhet, unnskyld at jeg sier det, når det gjelder forhold til musikken I kristen sammenheng. I dag ikke musikken noe problem. For den nøytral, slås det bastant fast, uten snev av begrunnelse, og resultatet har gitt seg selv. I dag det ikke noen musikk som ikke finner åpne dører I den kristne menighet. Alt brukbart, og intet ubrukbart. Til ubotlig skade I de menigheter og forsamlinger der den moderne afroamerikanske rytmiske musikk har holdt sitt inntog og gradvis fortrenger gamle lutherske salmer og mer tradisjonell bedehussang, slik som vi kjenner det fra sangboka. Jeg har slektninger som fortsatt har sin plass på bedehuset, og de dypt og inderlig fortvilt. Det var en av dem som sa det at ja, Vi synger en av disse bedehussangene om gangen, fordi disse her ungdommer synes at vi gamle får noe vi kjenner igjen oss. Ellers det nytt, alt sammen. Borte. Borte vekk. Og det fordi det noe annet som har kommet inn og fortrengt dette her. Og det altså I våre dager, ikke så langt ifra 2000 år siden, de første kirkefedre begynte å advare menighetene I Lille Asia og det nåværende Helles, som jeg sier, om farene for de troende ved den hedenske musikken. Og da det selvfølgelig ikke det minste vanskelig å peke på den enorme forskjellen mellom for eksempel Augustins varhet og uro og usikkerhet knyttet til bruken av musikk, og den ubekymrede, ja, totalt likegyldige holdning som I dag den vanlige kirken. Augustin registrerte hos seg selv sterke emosjonelle virkninger av musikken. Og den bør det ikke være vanskelig å se I dag. Og begynte å frykte at dette var kjødelighet, og dermed noe som kunne føre ham og menigheten på avveier. I dag tales det kun om emosjoner knyttet til musikk, som noe som varierer fra person til person, som kun har med assosiasjoner, det vil si mitt eget personlige subjektive følelsesliv å gjøre. Fordi musikken I seg selv uttrykker ingenting, formidler ingenting. Og Augustin, som var en usedvanlig klok mann, som jeg sa, dyplobbende tenker, han vet også at musikken ikke bare påvirker følelsene våre, den påvirker viljen, den påvirker tankene våre, ja, den har avgjørende innflytelse på vår totale oppfatning av den verden vi lever I, og vår måte å orientere oss på I denne verden. Det håper jeg at vi skal få vende tilbake til. Kanskje nevne allerede nå at det et litt vanskelig tema dette her, fordi det å spille musikk og legge det ut, det en utfordrende sak, for det så strenge opphavsrettigheter til det. Så vi får se hvor vi ender opp igjen. Jeg tror ærlig talt at det ytterst få rundt omkring I menigheter og kristne forsamlinger hvor man tenker på at musikken virker slik som Augustin forstod. De har vel knapt nok en idé om musikk I det hele tatt, tror jeg. Men det som faktisk ganske interessant I denne sammenhengen her, at de siste 10 årene har forskning på musikkens virkninger på mennesker vært et stort tema innen vitenskapelig psykologi, innen medisin, innen sosiologi og så videre, over en stor del av den vestlige verden. Og da har man konstatert at Augustin har faktisk rett. Musikken har sterk innflytelse på menneskers tenkning, vilje, følelser, vår oppfatning og orientering I verden. Bare nevne som et sidebord. Musikken kan få deg til å se noe annet enn det du tror du ser. Den påvirker synet så sterkt hvis du kombinerer synsinntrykk ved hjelp av musikk. Bare for å nevne det. Og man har konstatert at Platon, da han for 2500 år siden hevdet at musikk har innflytelse på ufødte foster I mors liv, på nyfødte babyer og på noen måneder gamle babyer. Forskningen har konkludert med at han har rett. Det er faktisk sånn. Og da skal vi ta med I betraktning en ting. Aldri noensinne I verdenshistorien har mennesker vært så eksponert, så omgitt av og utsatt for musikk hver dag fra morgen til kveld som vi I vår tid. Jeg tror jeg kan forsikre dere om at den store masse av barn som fødes I Europa, USA nå I dag, de allerede født med musikalsk smak, for de har hørt så mye musikk. Den kristne filosofen Boethius, heter han. Han levde sånn omkring år 500, og det gjerne der vi setter overgangen mellom oldtiden og middelalderen. Han har fått langt, langt mer rett enn han hadde kunnet forestille seg. Da han uttalte følgende, «Det synes hevet over tvil at musikken, ifølge naturen, så nært forbundet med oss, at vi ikke unnslipper den, selv om vi skulle ønske det.» Og fordi det slik, sier Boethius, bør vår ånd sette all sin kraft inn på å gripe intellektuelt hva som slik gitt oss ifølge naturen. Ja, hva mener han med det da, mon tro? Jo, at vi må lære oss å kjenne prinsippene for musikkens kunst, og kunne redegjøre for dens lover, og slik bli I stand til å vurdere musikkens konkrete ytringer. Hva vil det si? Jo, vi må være I stand til å vurdere den musikken som jeg hører nå. Hvordan den? Hvordan påvirker den meg? Hvorfor det? Jo, fordi den rundt oss hele tiden. Og hvorfor det viktig, sier Boethius? Jo, sier Boethius, for musikken må ses I et dobbelt aspekt. Alt avhengig av sin gehalt, det vil si hva den formidler til våre ører og vårt sinn, har musikken enten foredlende virkning eller fordervende virkning. Derfor må vi skjønne, sier han det, og dømme om musikken. Vi bør være I stand til å dømme om hva slags musikk vi skal åpne opp for, og gi tilgang til ører og sinn og hjerte, og hva slags musikk vi skal stenge ører, sinn og hjerte for. For det altså det store alvor ifølge Boethius, og ifølge Luther, ifølge Johann Sebastian Bach og Søren Kierkegaard, det musikk som forderver og ødelegger oss. Det gjelder den demoniske musikken, den djevelske musikken. Vi skal hindre den I å slippe inn. Og nå bruker jeg med vilje uttrykk som jeg har fra Kierkegaard, fra Bach og fra Luther. De bruker dette demoniske, djevelske. Jeg ikke I tvil om det. Og dere husker kanskje sist, og det får jeg bare hen, at vi så på dette her med det europeiske hus som blitt stående tomt. Men et hus blir ikke stående tomt. Da kommer det noe annet tilbake. Og jeg sa jo det at Kierkegaard skildrer denne prosessen, hvor man rydder hele den kristne arv ut av det europeiske hus, og så skjønner Kierkegaard, det kommer noe annet tilbake. Feit og tomt og rent, som det står når Jesus taler om det, så vender den onde ånd tilbake med sju som verre enn den selv. Og det var jo det som gjorde at Kierkegaard, åpenbart, tror jeg da, som gjorde at Kierkegaard så på det moderne hedenskap som noe fryktelig skremmende, som blir verre enn det gamle, det som var før kristendommen fikk innflytelse I Europa. Ja, vi skal altså være I stand til å vurdere dette her, sier Boethius, altså omkring 500 etter Kristus. Forstå hva det vi møter I musikken. Det tanken hans. Og hvorfor? For vår skyld, vår egen skyld, og ikke minst våre barn og unge. Det krever I vår tid en meget aktiv og bevisst holdning fra foreldre, foresatte, av prester og ledere I kristne menigheter, og ikke minst en bevisst og aktiv handling for å stoppe og hindre og holde borte denne fordervende og ødeleggende musikken. Og I dag dreier ikke dette seg bare om musikk, det sa jeg til dere sist, for jeg sa jo det at denne moderne musikken har jo vært nærmest en veibaner for hele den moderne underholdningskultur. Og alle den moderne underholdningskultur som nå på et nivå som man må jo stusse på hva som mulig, som jeg også sa sist, der vokser hedenskapets frukter I et voldsomt omfang. Og det musikken som har gått foran og forberedt dette her. Det kom med denne moderne afroamerikanske musikk, og som etter hvert ble en musikkultur, har dette kommet. Og det flømmer over oss hver eneste dag. Så her det ikke snakk om nå lenger bare å lære barna å høre på den rette musikken, men rett og slett unngå mye av denne underholdningskulturen, som vi nå har et trykk på en tv-skjerm unna oss I våre stuer, og som finnes på alle mobiltelefoner og datamaskiner og alt mulig. Det det her dreier seg om. Og det det jeg karakteriserer som det moderne hedenskap, som Søren Kierkegaard påviste, må bli en konsekvens av oppløsningens tid, som han kalte, som begynte faktisk på slutten av renessansen, men som fullbyrder seg da etter 2. Verdenskrig. Men så det jo sånn da, de fleste føler seg kanskje på tynn is, ja, nesten maktesløs når de skal vurdere hva som foredrende musikk, hva man skal åpne ører og sinn for, og som derfor skal få utfolde seg I menigheter og kristne forsamlinger, og hvilken musikk som fordervende musikk, som man skal vende det døve øret til, og som slett ikke har noe I kristelig sammenheng å gjøre. Siden det slik, så det altså at vi har satt I gang med disse herre seminarene her, fordi vi håper jo etter hvert at vi skal få tatt opp og vist hva det ved denne musikken som gjør at den så ubrukbar. Fordi I dag det alt for sent å henvise til å si erfaringen viser oss, for nå jo denne her kommet inn for fullt I menigheter og kristne forsamlinger nesten hvor som helst. Da må vi rett og slett se på hva det ved denne musikken som gjør at den fullstendig ubrukbar og som gjør at den skal du ta avstand fra. Men som sagt, det litt spennende om vi klarer å få det til, fordi det så strenge regler når det gjelder hva du kan spille av musikk. Jeg var med I en annen sammenheng nå med en hvor vi skulle også lage noe greier med musikk, og han sa det, det tillatt å bruke 30 sekunder, sånn. Men utover det så må du begynne å betale, og da koster det mye penger. Så det ikke så greit I våre dager. Sånn. Men målet vi skal hjelpe folk til å få en relativt, det kan en elementær forståelse av hva vi skal lytte etter, hva vi skal legge merke til. Og så det forunderlige I dette her, at folk har jo sluttet å se også. De ser jo ikke hvordan disse artistene oppfører seg en gang, og det noe av det som forundrer meg mest. For han Sigbjørn fortalte jo det at han gjorde, det var et råd fra meg. Ta så vis en av disse artistene, og så skrur av lyden, sa jeg. Og så se hvordan folk reagerer. Nå blir de helt forskrøkket, vet du. All verdens land, hvordan det går an å oppføre seg sånn. Ja, men det går det. Og har du på musikk, så legger ikke folk merke til det. Det det som så forunderlig. Jeg skal forklare en gang siden på hvorfor det sånn. Det vil si altså at sist så vi på hvordan man har tenkt og talt skrevet om musikken I kirken. Helt fra kirkens tidligste tider og opp mot våre dager. Det gjorde jeg ved at jeg tok for oss noen sentrale personer fra kirkens historie og så hva de hadde sagt om musikk. Og la meg med en gang skyte inn en særdeles viktig moment som I våre dager mer relevant enn noensinne. Disse personene uttaler seg ikke bare om musikken til bruk I kirken og menigheter. Du så jo det at I oldkirken så var det faktisk hedenskapets musikk de uttalte seg om. Luther, Bach, var vi ikke noe borti han sist, vi skal så vidt borti han, Kirkegård, uttaler seg om de troendes forhold til all den musikk som kristne mennesker omgis av, utsettes for og åpner øre for. De er nemlig helt på det rene med at det er slik som Boethius slår fast, og som vi allerede har nevnt, at musikken fra naturens side er så nært forbundet med oss at vi ikke kan unnslippe den, selv om vi skulle ønske det. Og siden musikken har så sterk innflytelse på oss, på våre liv, har man i kirken opp gjennom århundrene gjort veiledning på musikkens område til ett av de felter man har satt særlig fokus på. Og det forstår vi selvfølgelig når Luther sier det om den der musikken som er i slett selskap. Du kan være sikker på at det er djevelen som røsker dem med seg og drar dem inn i dyrking av djevelen, dem som også lar seg dra inn av denne musikken. Det er klart at da må kirkens ledere sette inn veiledning her, for dette er en alvorlig sak. Eller når Bach sier det om den musikken som ikke er Gud til ære og menneskesinne til rekreasjon, det er djevelsk livrum, larum, som han sier, eller klingklang. Og han mener djevelsk når han sier det. Han er jo veldig avhengig av Luther da, i disse tingene her. Derfor har man gjort dette til veiledning i kirken, og derfor har man satt så sterkt fokus på det, både på kirkens egen musikk, og også på alle former for musikk som mennesker kommer i kontakt med utenfor kirken. Og det skal jeg ta til slutt nå. Før vi går videre skal jeg nevne en ting. Jeg har gjort rede for hva kirken har tenkt om musikk opp gjennom århundrene ved å plukke ut noen få sentrale personer i kirkens historie, hva de har sagt. Og vi har sett på Luther, vi har sett på Augustin, og vi har så vidt vært innom Boethius, vi har sett på Oldkirken, og vi tok for oss Kirkegård. Så kan man selvfølgelig spørre, i hvilken grad er disse her da representative for hva kirken har ment om saken? Og hvilke oppfatninger som har rådd i kirken opp gjennom århundret? Til det har jeg ikke annet å svare enn å gi, enn at jeg kunne ha gått langt mer detaljert til verks. Jeg kunne ha tatt for meg middelalderen, og jeg sa det var en viktig periode, for det er i de årene Europa går fra å være et hedensk kontinent til å bli et kristen kontinent, med en avgjørende grad preget av en kristen kultur. Og jeg kunne jo gått ordentlig inn på reformasjonstida, for det, da tok man musikken alvorlig, altså. Ikke minst opplæringen av de unge i skolene, en voldsom innsats for dette her. For Luther var dette så viktig, og for de andre reformasjonslederne var dette så viktig. Jeg kan kanskje bare nevne her, i en av sine bordtaler så sier Luther noe, og jeg kan jo ikke annet enn smile litt når jeg tenker på mitt møte med forskjellige prester opp gjennom året. Da sier Luther sånn, man skal heller ikke sette inn de unge i prekenembetet, det vil jo si da enten menighetsforstander eller prest, som vi sier da. Man skal heller ikke sette inn de unge i prekenembetet om de ikke i skolen har blitt godt opplært i musikken. Du skal teste dem altså. Ikke så veldig lenge siden jeg snakket med en teolog, så sier jeg, du som er luthersk prest, sier jeg, du skal vite hvorfor de lutherske salmene er så geniale, hvorfor de er strålende. Ja, der hadde de ikke noe greie på. Nei, men da faller du gjennom for luthersk krav altså. Og bare som et apropos til det jeg sa i starten i dag, alt som er sant, alt som er godt, alt som er ære verdt, så får Luther i gang et spørsmål om hva skal man til for å bli en god teolog. Jeg skal ikke ta alle punktene, men han sier det at det, for det første, den hellige ånds nåde er første bud. For det andre, fristelsen. Han skal vite hva fristelser er, da blir for å bli en god teolog. For det tredje skal du ha litt erfaring. Og så tar han det femte, flittig studering, sier han. Og for det sjette, innsikt i de edle kunstene, sier han. For å bli en god teolog, skal du forstå det, hva det er for noe. Og nå kunne jeg godt tatt for meg og vist dere hva de snakker om, disse såkalte edle kunstene i middelalderen. Luther lever jo mot slutten av middelalderen. Og visst hva det handler om, skal ikke gjøre det. Det alt for omfattende, og ikke nødvendig heller. Men der ser du hvordan jeg trekker dette fram på nytt. Skal du bli god teolog, så må du skjønne litt om, og det betyr blant annet også musikken da. Jeg kan kunne, og kanskje burde jeg, gått nærmere inn på den såkalte etterlutherske tid med Langton, og den såkalte lutherske ortodoksi, det vil si 1600-tallets lutherdom, som I stor grad bestod I å kjempe for å bevare den reformatoriske arv, blant annet bevare en ren lære og få ta vare på de lutherske innsikter, det vil si blant annet på musikkens område, og der gjorde de en veldig innsats I skolene. Hvis vi hadde fått sånn undervisning I skolen I dag, så hadde vi vært musikere på høyt nivå. Det gjorde de, for de var klar over hvor viktig dette her. Og de var opptatt av å bevare sin egenart I forhold til andre åndelige bevegelser, som kalvinismen, den romersk-katolske motreformasjonen, og mot det Luther kalte sværmere. Det var jo folk innen lutherdommen som ville ha bort både musikken og all kunst I kirken. Og vi burde kanskje, ikke minst, tatt for oss den store musikktenker I lutherdommen, Andreas Werkmeister heter han, som ledde fra 1654 til 1706. Han dør altså når Bach 21 år gammel. Han virkelig den store tenker I lutherdommen. Og det som litt interessant med han at, jeg husker, jeg har jo hatt, jeg veldig avhengig av min gode venn og lærer Ove Christian Sundberg. Han død for 3,5 år siden. Og han sa det at, han har skrivet tre bind av det som kalles musikktenkningens historie, går igjennom helt ifra oldtiden. Og så sier han, da jeg begynte med Andreas Werkmeister, sa han, han kjente ikke så mye til han, har jeg hørt at det veldig vanskelig, sa han. Men han jo den store musikktenker I lutherdommen. Og så drev han, så husker han, så ringte han og sa han, nå skjønner jeg Werkmeister, sa han. Og jeg uendelig glad han Og han har skrivet om den, men skal ikke gå inn på, for det omfattende greier. Jeg burde ha gått inn på det, men vi gjorde det ikke, fordi det ville ha vært, jeg kunne ha fortsatt slik. Men hvis jeg skulle ha gått så detaljert gjennom musikktenkning og den musikalske praksis I kirken gjennom århundrene, ville det blitt et prosjekt som hadde krevet svært mange timer, og som vel egentlig kun hadde vært av interesse for de få. Derfor valgte jeg altså ut noen få sentrale personer fra kirkens historie for slik å vise hva man har tenkt om musikken fra oldkirken til godt inn på 1900-tallet. Det som jeg da karakteriserer som den lange tradisjonen innen kirken, og da tror jeg altså vi tar og stopper der nå.